previous. But I'll find it somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.
Πάμε τώρα πάλι στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κάτι ετοιμαζόσουν να ρωτήσεις, Αντώνη.
Ναι, να ρωτήσω κάτι και ελπίζουμε καμιά.
Φτιάξε το μικρόφωνο σου πιο κοντά στο στόμα σου, παρακαλούμε
ωραία,
όλοι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε που θα έχουμε τη χαρά να σε ακούμε.
Με παίρνει, στρώνει στο δρόμο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ωραία, έχετε διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις για τη διαδικασία που εδράζονται στο άρθρο του συντάγματος, παράγραφος 3 κλπ. Ο κύριος Αλιβιζάτος, γιατί δεν τη συμμερίζεται, ο οποίος είναι εκ των κορυφαίων, μην πω κορυφαίος συνταγματολόγος της χώρας, ήταν αγκαζέ με την καλή έννοια με τον κύριο Ανδρουλάκη προς την Άριο Πάγο, όταν κακώς τότε η κυβέρνηση παρακολουθούσε με τα συστήματα, η κυβέρνηση, τα κάποια συστήματα παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη, και τώρα αλλά κάρτη χρησιμοποίησή του, το πότε είναι καλός, πότε δεν είναι. Υπάρχει ένα ζητηματάκι εκεί που εντείνει ένα κλίμα.
Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί άλλοι συνταγματολόγοι κόντρα στον κύριο Αλιβιζάτο.
Εγώ λέω τον κύριο Αλιβιζάτο.
Ναι. Καταρχήν, επειδή επιμείνατε πολύ στο θέμα της Νοβάρτης και το αντιλαμβάνομαι, και όπως σας είπα, εγώ δεν ήμουνα βουλευτής τότε και ούτε μέλος Παναγκριτικής Επιτροπής, αλλά όσο διάστημα υπήρχε διάλειμμα ανέτρεξα στην απόφαση της Βουλής, και θέλω να σας πω κάτι το οποίο δεν το θυμόμουν από τότε καθώς δεν ήμουν βουλευτής. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου. Στα εγκλήματα της Νοβάρτης, τα εγκλήματα της Νοβάρτης διαπράχθησαν όχι κατά την άσκηση των καθηκόντων των πολιτικών προσώπων, αλλά επ' ευκαιρία, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν ανήκει στα καθήκοντά σου το να δωροδοκίσαι. Άρα αυτός ήταν ο λόγος της απευθείας παραπομπής, ότι έχουμε τέλεση εγκληματικών πράξεων και ύπαρξη ποινικών ευθυνών, τυχόν εγκληματικών πράξεων, τέλεση και τυχόν ποινικών ευθυνών, όχι κατά την άσκηση των καθηκόντων σου, επειδή είσαι υπουργός και ο σιδηρόδρομος δεν λειτουργεί, αλλά επειδή δωροδοκείσαι, που ασφαλώς δεν εντάσσεται στα καθήκοντα. Πάμε τώρα στην ερώτηση για τον κύριο Αλιβιζάτο, η οποία την αντιλαμβάνομαι. Καταρχήν, το αλακάρτ που είπατε είναι προφανές ότι απευθύνεται στην κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση που υιοθετεί σήμερα τις απόψεις του κύριου Αλιβιζάτου δεν τις υιοθετεί, όπως είπατε, σε σχέση με τις υποκλοπές. Όπως ο κύριος Χατζηνικολάου επεσήμανε, υπάρχουν πολλοί άλλοι συνταγματολόγοι. Για παράδειγμα, ο κύριος Νίκος Παπασπύρου, ο οποίος είναι καθηγητής σήμερα στο Συνταγματικό Δίκαιο στην Νομική Σχολή της Αθήνας, ο οποίος λέει ότι αυτή η παράκαμψη, η επιλεκτική παράκαμψη του ισχύοντος συστήματος, του ισχύοντος συντάγματος, είναι εξόχως προβληματική. Και θα σας πω το εξής. Η διαδικασία στην Προανακριτική Επιτροπή είναι μια διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης. Η διαδικασία στο Δικαστικό Συμβούλιο είναι μια διαδικασία ανάκρισης, όπου με κλήρωση εκλέγεται ο ανακριτής. Η κυβέρνηση λοιπόν παρακάπτει και αποφεύγει, και επιμένω, ο Πρωθυπουργός και όχι ο κύριος Τριαντόπουλος, επιλέγει και παρακάμπτει ένα οδυνηρό και ενοχλητικό στάδιο της προδικασίας. Και με αυτόν τον τρόπο ο Πρωθυπουργός επιλέγει να βάλει μπροστά τον δίθεν γενναίο κύριο Τριαντόπουλο.
Το κάνει, λέτε, για επικοινωνιακούς λόγους δηλαδή.
Με την ελπίδα
αυτό
να
λέτε.
Περιορίσει... Με την ελπίδα.
Επομένως,
να
συμφωνείτε με αυτό που είπα στην αρχή, ότι αυτό που θα λείψει είναι η φασαρία.
Όχι, όχι, θα λείψει, θα λείψει ένα στάδιο της προδικασίας.
Έχετε πει τρεις φορές τη λέξη οδυνηρό. Επικοινωνιακά οδυνηρό, φαντάζομαι, εννοείται. Πολιτικά και επικοινωνιακά.
Και επί της ουσίας.
Επί της ουσίας δεν είναι, κυρία Αποστολάκη, διότι την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσει ο αρεοπαγήτης, και μάλλον καλύτερα από ό,τι η Βουλή.
θα σας πω ότι...
Κατά πάσα βεβαιότητα καλύτερα.
Θα σας πω...
Δηλαδή φαντάζομαι ότι ο αραιοπαγήτης, αν δει αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, δεν θα λέει ότι είναι τηλεφωνική αριθμή, όπως έλεγαν κάποιοι στην προανακριτική για τον Τζοχατζόπουλο.
Λυπάμαι πολύ εάν τα είπαν αυτοί οι κάποιοι. Αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι η τήρηση του συντάγματος είναι ζήτημα ουσίας. Και επίσης θα σας πω και κάτι. Το να ακουστεί ότι η κυβέρνηση απαγορεύει την κλήση του κυρίου Γεραπετρίτη και την κλήση του κυρίου Σκέρτσου στην Προανακριτική Επιτροπή δεν είναι φασαρία, είναι ουσία. Είναι ένας επόμενος κρίκος στην τεράστια αλυσίδα της συγκάλυψης που έχει πρωταγωνιστεί τον κύριο Μητσοτάκη.
Αν τους καλέσει ο αραιοπαγήτης ανακριτής...
Είναι ακόμα πιο βαρύ για την κυβέρνηση.
Ακριβώς.
Αν τους καλέσει ο ανακριτής. Ακριβώς. Εγώ, κυρία Αποστολάκη, θέλω να σας πάω λίγο πολιτικά, γιατί είδα χτες και τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Το Πασόκ ήταν στο 20% το Νοέμβριο και είναι στο 14%. Έχει χάσει 6 μονάδες. Και ο κύριος Ανδρουλάκης από την προσωπική του δημοφιλία και όλα τα καρπώνεται η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που και δεύτερο κόμμα είναι και καταλληλότερη για αρχηγός είναι σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό υποθέτω ότι σας απασχολεί σοβαρά.
Κυρία Μακρύ...
Και τι κινήσεις θα κάνετε γι' αυτό? Γιατί εντάξει, λέτε δεν μας ενδιαφέρουν τα ποσοστά, δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά δεν είσαστε εκκλησία, πολιτικό κόμμα είστε, που θέλετε να κυβερνήσετε.
Ναι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω, τι θα πει δεν μας ενδιαφέρουν τα ποσοστά.
Το λένε συνάδελφοί σας, ότι δεν μας καθορίζουν την πολιτική τα ποσοστά. Αλλά...
Ναι, αυτό είναι σωστό. Είμαστε ένα υπεύθυνο κόμμα. Δηλαδή, αν τα ποσοστά λένε ότι εμείς θέλουμε, αν οι πολίτες ήταν ευχαριστημένοι, για παράδειγμα, να πούμε κάτι το οποίο εμείς το θεωρούμε ότι δεν συμβαδίζει με τις απόψεις μας, την ιδεολογία μας, και θα έλεγα περισσότερο με τη σοβαρότητα και την ευθύνη με την οποία πρέπει να κινηθούμε, δεν θα το κάνουμε χάρη των ποσοστών. Θα σας πω τα εξής. Βεβαίως διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα βεβαίως περισσότερο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η μία κάλπη, η σοβαρή κάλπη, η εθνική κάλπη, mm-hmm. η κάλπη των εκλογών. Εκεί θα κριθούμε, θα μετρηθούμε. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Κοιτάξτε, όλη η συζήτηση γίνεται σήμερα με βάση έναν άξονα. Αυτός ο άξονας τι λέει? Λέει από τη μία έχουμε τα συστημικά κόμματα και από την άλλη έχουμε τα αντισυστημικά. Όταν χαρακτηρίζεις αυτή τη στιγμή ένα κόμμα αντισυστημικό, είναι καταρχήν αμέσως το εξοραίζεις και θα σας έλεγα ότι του δίνεις και μία, το αποδέχεσαι ως ένα κόμμα το οποίο είναι καθαρό απέναντι στο συστημισμό. Γιατί ο συστημισμός με τι είναι σύμφυτος σήμερα? Με την διαφθορά, με τη διαπλοκή, με την αναποτελεσματικότητα, με τη διαχείριση, την κακή διαχείριση. Άρα είσαι αντισυστημικός, είσαι καλός. Δεν εξετάζουμε ή δεν αναδεικνύουμε ότι αντισυστημικός μπορεί να σημαίνει και δημαγωγός. Αντισυστημικός μπορεί να σημαίνει και ακραία λαϊκιστής, και ξέρετε, η δημαγωγία και ο λαϊκισμός πληρώθηκε σε αυτή τη χώρα πάρα πολύ ακριβά. Αντισυστημικός μπορεί να σημαίνει και μία ένωση προσώπων όπου απουσιάζει παντελώς η δημοκρατική εσωτερική λειτουργία. Άρα αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε μια μεγάλη πολιτική ρευστότητα και σε μια αποσταθεροποίηση για την οποία έχει προσωπική ευθύνη ο κ. Μητσοτάκης. Και επειδή το Πασόκ είναι
πρέπει να κλείσετε, κυρία Αποστολάκη.
Και επειδή το Πασόκ είναι ο πιο δυσάρεστος αντίπαλος για τον κ. Μητσοτάκη, γιατί όλα τα άλλα του επιτρέπουν το Μητσοτάκη στη χάος, εμείς θα δώσουμε έναν μεγάλο αγώνα για να αποδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή το όριμο αίτημα για πολιτική αλλαγή μπορεί να το εκφράσει με σοβαρότητα και ευθύνη μόνο το Πασόκ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κυρία Αποστολάκη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλή σας ημέρα. Τώρα, κύριε Παπαθανάση, στα οικονομικά θα πάμε, τα οποία και ενδιαφέρουν πολύ. Απλώς να σας κάνουμε ένα ερώτημα για το θέμα των ημερών, για τον κύριο Τριαντόπουλο. Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η κυβέρνηση? Ενώ ότι αν τα είχε ο ίδιος προσφερθεί να πάει στη δικαιοσύνη νωρίτερα, θα είχε και η ένταση όλη αυτή διοχετευτεί.
Και επίσης, μια απάντηση, κύριε Υπουργέ, στο περί αντισυνταγματικής κίνησης που λέει η αντιπολίτευση.
Καταρχάς δεν καθυστέρησε. Είχαμε μια κοινοβουλευτική διαδικασία, πήρε το δρόμο της. Εμείς είπαμε και ως κυβέρνηση ότι δεν θα εμποδίσουμε καθόλου, εφόσον έρθει κάτι από τη δικαιοσύνη, να πάρει το δρόμο. Και αυτό συνέβη και με τον κύριο Τριαντόπουλο.
Βεβαίως, καλά, τη δικαιοσύνη ήρθε πέρσι τον Αύγουστο φυσικά και τώρα έχουμε Μάρτιο.
Λοιπόν, η πρόταση και από το ΠΑΣΟΚ, και από εκεί και πέρα ο κύριος Τριαντόπουλος πήρε μια θαραλέα γενναία απόφαση να ζητήσει να δικαστεί από τον φυσικό δικαστή. Τι πιο σπουδαίο να ζητά κάποιος να πάει και να δικαστεί από τους ανώτατους αυτούς δικαστικούς και βεβαίως να βγει από εκεί η αλήθεια. Αυτό δεν είναι που ζητάμε, κυρία Μακρύ? Δεν ζητάμε την αλήθεια? Εδώ λοιπόν αναμένουμε το δικαστικό συμβούλιο να προχωρήσει με τον αρεοπαγίτη που θα κάνει και όλη τη διαδικασία την ανακριτική, να βγει η αλήθεια. Επομένως αναμένουμε αυτή την εξέλιξη.
Πάμε στην οικονομία. Και ξεκινώ με το πολύ απλό ερώτημα, αν κατά τη γνώμη σας μπορεί να υπάρξουν τόσο γενναίες διορθωτικές κινήσεις σε ό,τι αφορά τα οικονομικά των πολιτών, τα οικονομικά του νοικοκυριού, που να αλλάξουν το πολιτικό κλίμα. Έχετε τέτοια περιθώρια?
Καταρχάς έχουμε μια οικονομία η οποία έχει μια υπερδιπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουμε και κανόνες. Κανόνες δημοσιονομικούς, ιδιαίτερα με τους νέους που έχουν εισαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μάλιστα περιορίζουν τις δαπάνες σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Δηλαδή έχουμε ένα όριο των δαπανών και εκεί το όριο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο αν υπάρχει κάποια υπεραπόδοση της οικονομίας με μέτρα τα οποία έρχονται. Τα μέτρα τα οποία ήρθαν ήταν κυρίως η πάταξη της φοροδιαφυγής. Από την πάταξη της φοροδιαφυγής είχαμε ένα μέρισμα το οποίο και φέτος θα παρουσιαστεί. Έχουμε ένα δίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουάριο που έχει πάει η οικονομία αρκετά θετικά. Επομένως αναμένουμε μέχρι τον Ιούλιο να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτό και όλα αυτά. Όλο αυτό το μέρισμα και το αποτύπωμα θα το αποδώσει στην κοινωνία ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε εκεί γίνονται και ανακοινώσεις για το 2026.
Η πρόθεσή σας ποια είναι, κύριε Παπαθανάση? Μειώσεις φορών, τι προτεραιότητες έχετε για αυτά τα χρήματα όσα είναι? Θα δούμε και τη ρήτρα διαφυγής που μπορεί να αυξήσει αυτό το ποσό, αλλά τι πρόθεση έχετε?
Να συμπληρώσω αν μου επιτρέπει κάτι το ερώτημα. Το τι πρόθεση έχετε, εγώ το ρωτώ και σε σχέση με αυτά που άκουσα να λέει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Στουρνάρας, που καταλαβαίνω ότι θα προτιμούσε αυτά τα επιπλέον χρήματα να πάνε σε αναπτυξιακούς σκοπούς.
Λοιπόν, προφανώς μέσα από τις ερωτήσεις που κάνετε μπαίνει και το θέμα της 13ης, 14ης σύνταξης.
Σωστά.
Θα σας το ρωτούσα, βεβαίως.
Γύρω-γύρω το πάτε, εγώ θέλω να το θέσω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε πόσο κοστίζει η 13η, 14η σύνταξη, είναι 5 δισεκατομμύρια. Ο 13ος, ο 14ος μισθός είναι 3 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ποσά δεν μπορεί να τα σηκώσει η οικονομία.
Αυτό είναι ετησίως, τα 8 δις δηλαδή είναι ετησίως.
Είναι ετησίως ακριβώς. Είναι ετησίως.
Άρα δεν θα δώσετε 13ο, 14ο.
Ναι. Δεν μπορεί να το σηκώσει η οικονομία, κύριε Βελατόλα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να δώσουμε και είναι αυτό το οποίο λέμε συνεχώς, είναι ότι υπάρχει μια ακρίβεια η οποία ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μην το παραδεχτεί κάποιος. Επομένως, ποιο είναι το αντίδοτο αυτού? Είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους. Είναι η αύξηση του εισοδήματος εφόσον κάποιος βρει δουλειά. Και αυτό είναι που κάνουμε. Με την ανάπτυξη δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, έχουν πάνω από 500.000 Έλληνες βρει δουλειά. Αυτό αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα συμπαρασύρει και αυξήσεις που έρχεται τώρα, που θα συμπαρασύρει και αυξήσεις και στους δημοσίους υπαλλήλους. Η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα που είπαμε ότι καθώς η οικονομία βελτιώνεται θα φτάσει στο μέσο όρο τα 1.500 ευρώ και έχει φτάσει τώρα περίπου στα 1.300 ευρώ, επομένως υπάρχει μια πρόοδος εκεί. Και βεβαίως η μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων, αυτό αφήνει λοιπόν ένα διαθέσιμο χώρο. Αυτό είναι το οποίο μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε συνεχώς και το κάναμε από την πρώτη στιγμή από το 19 με το πρόγραμμα το οποίο είχαμε εξαγγείλει, και αυτό είναι που θα γίνει και φέτος στην έκθεση και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το μέρισμα αυτό, δηλαδή πώς θα κατανεμηθεί στην κοινωνία.
Να ρωτήσω κάτι που αφορά απολύτως την αρμοδιότητά σας. Έχουμε καθυστερήσεις στον αναπτυξιακό νόμο και για το ΕΣΠΑ? Γιατί από ό,τι γνωρίζω, και γνωρίζω και από προσωπικά δηλαδή, το ΕΣΠΑ, το οποίο περίμεναν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βγουν τα αποτελέσματά του, Νοέμβρη δεν βγήκαν, Δεκέμβρη δεν βγήκαν, Γενάρη, είπαν τέλος Μαρτίου, ακόμα δεν το έχουμε δει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, να τα πείτε μαζί, εάν έχετε κατά νου εσείς προσωπικά, γιατί είναι δικιά σας αρμοδιότητα, να υπάρξει ένας νέος νόμος αναπτυξιακός που θα αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ.
Λοιπόν, ο αναπτυξιακός νόμος δεν είναι της αρμοδιότητάς μου πλέον. Ήταν με το προηγούμενο χαρτοφυλάκιο. Είναι Υπουργείο Ανάπτυξης. Επομένως είναι του κυρίου Θοδωρικάκου. Τώρα, ως προς το ΕΣΠΑ, σωστά το λέτε, υπήρξε καθυστέρηση, βγήκαν τα αποτελέσματα. Ο λόγος της καθυστέρησης ήταν ένα πρόβλημα που είχαμε στο πληροφοριακό σύστημα. Βγήκαν τα αποτελέσματα της γενικής επιχειρηματικότητας. Έχουμε προχωρήσει στα αποτελέσματα κατά 50% για τα τουριστικά καταλήματα και πιστεύουμε ότι εντός του Απριλίου θα βγουν και αυτά τα αποτελέσματα. Όμως τρέχουν ταυτόχρονα, καταρχάς εχθές πήραμε την έγκριση για το πέμπτο αίτημα πληρωμής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εισρεύσουν στο ταμείο της χώρας 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό τι σημαίνει, επειδή μιλήσαμε για ΕΣΠΑ, να πούμε και την γενική εικόνα που έχει μια αξία. Και στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Ανάκαμψης παραμένουμε αυτή τη στιγμή στις πρώτες χώρες στην απορρόφηση στην Ευρώπη. Στο ΕΣΠΑ είμαστε η τέταρτη χώρα και στο Ταμείο Ανάκαμψης είμαστε η όγδοη χώρα, χωρίς να συμπεριλάβουμε τα αποτελέσματα τα χθεσινά, όπου αυτά μας ανεβάζουν ακόμα πιο ψηλά. Και αυτό τι σημαίνει, όταν είσαι μέσα στις πρώτες χώρες στην απορρόφηση των πόρων, σημαίνει ότι κάτι γίνεται σωστά σε αυτή τη χώρα. Και αυτό που γίνεται σωστά είναι ότι τρέχουμε τις μεταρρυθμίσεις και τρέχουμε και τα έργα, έχοντας και βεβαίως και μια δυσκολία με την γραφειοκρατία που παρά την μεταρρυθμιστική μας πορεία παραμένει ένα μεγάλο κομμάτι αυτής και μας δημιουργεί κάποια προβλήματα, όμως αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και είμαστε στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη, στην απορρόφηση.
Κύριε Παπαθανάση, τις επικρίσεις. Αντώνη, θέλει να ρωτήσω.
Αν μου επιτρέπουν οι έγκριτοι συνάδελφοι εδώ, να ρωτήσω και κάτι που αφορά, είπατε για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Αφού μας λες έγκριτους, σου επιτρέπουν.
Μα γι' αυτό πήρα την πάσα για να κερδίσω. Έχετε το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδότησε τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό υπάρχει και μια κριτική ότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας πήραν τα περισσότερα λεφτά, αλλά αυτό το αφήνω πίσω. Έχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Είχαν αυτές τις χρηματοδοτήσεις πριν πάνε στις τράπεζες να πάρουν τα λεφτά. Έχουν υποχρεώσει για ψηφιακά, για περιβάλλον κλπ. Υπάρχει έλεγχος εάν αυτές τις προϋποθέσεις τις τηρούν?
Λοιπόν, είναι να πούμε κάτι για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αναβάλω όμως μια εικόνα ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αριθμητικά έχει πάρει τον ίδιο αριθμό δανείων στο Ταμείο Ανάκαμψης από ότι η μεγάλη επιχειρηματικότητα. Άρα ο ίδιος αριθμός δανείων έχει εκδοθεί για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και για τη μεγάλη, με τη διαφορά ότι η μεγάλη επιχειρηματικότητα έχει μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια. Υπάρχει όμως ένα άλλο εργαλείο, κύριε Δελατόλα, που είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το ΕΣΠΑ, που χρηματοδοτεί μόνο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και εδώ είχαμε με μεγάλη ζήτηση το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο έδινε δάνεια όπου επιδοτούσε το 40% του επιτοκίου, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ακόμα ανοιχτό ένα πρόγραμμα όπου εγγυόμαστε εμείς το 80% του δανείου για να μπορεί ένας μικρός, πολύ μικρός, να ανοίξει την πόρτα σε ένα τραπεζικό ίδρυμα. Επομένως υπάρχουν εργαλεία για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μάλιστα σε περιοχές όπως Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο είναι το εργαλείο ακόμα πιο ισχυρό, επιδοτεί το 50% του δανείου. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο λεγόμενο tagging, δηλαδή σε τι ποσοστό πρέπει να έχουμε ψηφιακά με έργα πράσινα, ναι, πράγματι το 20% πρέπει να είναι ψηφιακά οι χρηματοδοτήσεις των έργων και το 37% πρέπει να είναι πράσινα. Είναι πάρα πολύ αυστηρός ο έλεγχος, διότι υπάρχει μια επιτροπή από την κοινότητα η οποία ελέγχει ακριβώς την επίτευξη του στόχου. Αν δεν βρουν οι τράπεζες, τα τραπεζικά ιδρύματα, το 20% των ψηφιακών έργων, δεν μπορούν να προχωρήσουν στις χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα, είχαμε και ένα θέμα. Πέρυσι, από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, υπήρχε μια καθυστέρηση σε νέα δάνεια, γιατί έπρεπε οι τράπεζες να πιάσουν το στόχο του 20% στα ψηφιακά. Στα ενεργειακά και στα πράσινα δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα ψηφιακά έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα όμως το έχουμε πετύχει, γι' αυτό και υποβάλλουμε την αναθεώρηση τώρα, 11 Απριλίου, και θα υποβάλλουμε το έκτο αίτημα, όπου συμπεριλαμβάνει και όλα αυτά που λέμε τώρα, 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Και πάλι θα βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Οικονομίας. Σκεπτόμασταν για ένα-δύο δευτερόλεπτα. Ναι, αν περισσεύει χρόνος για άλλη ερώτηση.
Αλλά είμαστε
οριακοί. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαθανάση. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Φύνθεσης. Ψάχνετε ακίνητο και χρειάζεστε και χρηματοδότηση? Η Φύνθεσης σας δίνει τη δυνατότητα να αιτηθείτε στεγαστικό δάνειο στην πλατφόρμα e-Στεγαστικό, ακόμη και αν δεν έχετε βρει το ακίνητο που θέλετε. Σε αυτή την περίπτωση, όταν θα λάβετε την οικονομική προέγκριση, θα γνωρίζετε για το ύψος του δανείου που μπορείτε να λάβετε και παράλληλα σε τι τιμή πρέπει να είναι το ακίνητό σας. Κάντε την αίτησή σας στο e-Στεγαστικό.gr e-Στεγαστικό.gr. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα πρόσωπο με πρόσωπο με όλες τις τελευταίες σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.